Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri 21 fevral halkara enedeli günü münasebetli şenbe günü Berlin'e edebiýat aşamtyny geçirdi. Germaniýanyň paýtagtynaky günorta Azerbaýjan medeniýet merkezinde geçirilen şäherä dünýä türkmenleriniň wekilleri, ýazyjy şahylar we beýlekler gatnaşdy. Medeniýet merkezinde 30 töwereg türkmen wekiliniň gatnaşan medeni içäresi sosial torlar arkaly günü ýaýlymyna hem efire berildi. Çäranyň dowamyna türkmen diline goşgular okuldy. Türkmen sazlary ýaňlandy. Ýewropada ýaşaýan jemgyýetçilik aktivisti, medeni çäranyň gurnaýjylaryndan Ýusup Kor 23 fevralda Azatlyk radiosyna beren interýýusynda şeýle çäranyň gurnamagyň türkmen diliniň we edebiýatynyň meseleleriniň türkmenleriň arasyna gatnaşyklary we arkalaşyklary üstürmegini goşan goşmagyny umyt bildirýändigini aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halim medeni çäranyň dowamyny türkmen diliniň meselelerine bagyşlanyp türli pikir alyşmalaryň gurnalandygyny aýtdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň Germaniýanyň paýtagtyna geçiren edebiýat agşamy maradaky söhbetdeşigi öňüktürilýär. Onuň dowamyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy medeniýet çäresiniň öýdünde galdyran täsirleri we gelen netijeleri barada gurrun berýär. Hudaýberdi, siz geçen hepde Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň 21 fevral halkara enedeli günü münasebetli Berlin'e geçiren çäresine gatnaşdyňyz. Şenbe günü 6-njy gün Berlin'e ýağış ýagdy. Ýöne ýağış ýagmyra garamazdan çäräni gurnaýjylar mehmanlary oňot garşy aldy. Çäre guramaçylykly geçirildi diýdiňiz. Türkmenleriň arasyna ýağış ýagmyr köpmenç ýurtsal bereket bilen ýetirilýär. Sözümiziň başyna bu çäräniň sizde galdyran täsirleri barada gurrun beräýsiňiz.
Enne şol geçirilen çäri ören oňot täsir bardyrdy. Sebäbi olar meni mehman çağırdylar. Berlin şäherine kabul ettiler. Öňden çykdylar. Şeýle hem şol duşu geçirmek üçin köp alat ettiler. Bir hepde çemesi öňünden. Sebäbi ol kompýuter alkary gönü gepleşik boldy. Ol gepleşige de Uwanstanak iýleşlerimiz şeýle hem Ýewropanyň durly ýerlerinde ýaşaýan iýleşlerimiz şeýle de Türkiýede bolýan iýleşlerimiz gatnaşdylar. Köp adam gatnaşdy şol gepleşige. Şonu gurnadylar. Şol gepleşik hiç bir bökdürüşsiz boldy, bökdürüşsiz. Bir görkezlik gözümüzün alnına hiç bir bökdürüşlük bolmady. Şonu ören umut gurdylar. Olaryň şol eden ihlasyna men gaty sarpy goýan sebäbi bir öz mümkinçiliklerinden bermek. Yani olar şol yiten vaktına da şol çeken azaplarına da ünsere noklar. Bir ene dilin hatirasına şeyle aladalara gidip bilyendiklerini görküldüler. Bu menne şolara olan bir buysoncu hem kuoncu yordu.
Bu medeniýet çäresi bir näçe jähetden ähmiýetli bolup durýar. Birinjilik bilen bu çäre UNESCO-nyň oglan eden halkara enedeli gününe bagyşlanýar. Ikinjiden türkmen ýazgy şahylary, dünýä türkmenleriniň wekilleri bir saçagyň başyny Ýewropanyň iri şäherine guramaçylykly çäre geçirip türkmen diliniň meselelerini, türkmen edebiýatynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar, pikir alyşmalary, maslahatlaşmalary geçirýärler. Çäreni gurnaýjylardan Jemgyýetçilik aktivisti İran türkmenleriniň wekili Ýusup Kor Azatlyk radiosyna beren interýýusyna şeýle çäreler bilen hususan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan türkmenleriniň arasyna arkalaşyklaryň we gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny umyt baglaýanlyklaryny aýtdy. Siz daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan türkmenleriniň öýleri guramaçylygy jähetden şeýle çärelere nähili ähmiýet berýäňiz?
Eger dogrusyny aýtmaly bolsa guramaçylyk babatynda türkmenler beýleki milletlerden ýa-da galýarlar. Şu geçirilen çare de medeniyet merkezinde geçirildi. Olar bir de mümkünçülük dörettiler, ehli şertleri dörettiler. Bizim önümüzde şeyle bir aktivlik yok. Olar bize yardım verdiler. Olar bizi çağırdılar. Olar bizim için ayrıca bir günü bölüp verdiler. 6. gün şenbe günü akşam bölüp verdiler. Şununla birlikte de Azerbaycan'ın olan İnçeme adam şol duşuğa katmıştı hem olar oturup Türkmenleri dinlediler. Türkmenlerin aydiyan sözlerine ünf verdiler. Bunu öğren kuvandırıcı. Edil şolor yağlı kurumuşluklu çeri Türkmenlerin öğle arasında seyrek volya. Onu bir Türkmenleri bir ayrı ayrı yağdaylar birleştiriye. Şol yağdayların birim mağtumul olup duruyor esasen. Magtmul bilen baglanyşykly türkmenler birleşip bilýärler. Ene dili magtumullon soňraky bir iň möhüm meseleleriň biri, belki de geljekde şu ene diliniň meselesi, ene diliniň zerurlygy daşardaky türkmenleri birleştirer dip umyt edýän.
Meden çäranyň dowamyna türkmen diliniň we türkmen edebiýatynyň meseleleri barada nähili pikir garaýyşlar gozgoldy. Siz nähili pikirleri öňe sürdiňiz?
Bu ýerde türkmen diliniň meseleleri barada bir uly aýdylan zat ýok. Esasan na uwan türkmenlerini alıp görsek olar öz ýagdaýyny aýtdylar. Şoňla birlikde Uwanstanyny öz ene dilini gorumak üçin alınıp barlayan işler var da aittiler. Şoňla birlikde Uwanstanyna beýle bir şert bolmasa da türkmen diliniň sözlügi taýýarlanyny, ony rasyk taýýarlady, rasyk Mazar-ı Şerif şäherinde ýaşaýan hem şol ýerde işleýän belli edebiyatçı hem dilçi. Şoňla birlikde Uwanstanyna bir näçe gazetler çykarylýy, ýemiş gazeti bardy, şo jurnal bardy, şol edilen işler varada aýtdylar. Ya da türkmen sehrada ýaşaýan türkmenler varada. Türkmen sehradaky türkmenlerim öz ene dilini gorumak üçin bir näçe işleri alyp barýarlar. Şoňla birlikde ol ýerde kitaplar çap edilýär. Arap edebiýatyny bolan kitaplar hem şol yerli alimlaryň, yerli bilermenleriň ýazan kitaplary çap edilýär. Şoňla birlikde türkmen sehrada metbuatam bardy, sehra gazeti bardy. Şol gazeti esaslandyran Abdurahman Düýeji biziň depleşigimize gatnaşdy. Men Abdurahmany gowy tanyýan, onuň hikayesi ýa-da bir näçe hikayesi Edebiýatda Sunuwat gazetinde çap bolupdy. Şol meniň ýadymda. Yine Abdurahman Düýeji de İran'daki dil meseleleri barada öz pikirini aýtdy. Şoňla birlikde bizim iýleşlerimiz türkmen dili boýunça gollanma kitaplaryň ýokdugyny aýtdylar. Gollanma kitaplar. İkinji dönem türkmen diliniň dürs ýazygy barada, orfografiýasy barada kitabyň ýokdugyny aýtdylar. Şolar ýaly mümkinçilikler bolsa gowuljakdygyny aýtdylar. Yani olur mesela türkmen dilinin meselelerini şeyle işlemeli ya şu uğurlara üns vermeli deyip takip bir meseleleri ortaya atmadılar. Elbette o gönüden gönü dilçilerin, filologların işi olduktur ya.
Siz ne hili pikir arayışları kodgodunuz? Eğer mümkün olsa dinleyicilerim de şu arada da gurrun veraytiniz. Uday bir daha.
Men esasen edebiyat bu arada gurrun verdim. Sebebi men ön gepleşenimizde de şeyledi, men türkmen edebiyatının ýagdaýy barada gurrun berdim. Şu meselenin, dil meselesinin, onu da türkmen dilinin, onun medeni aýratynlygynyň gaty ýerki döwürden başlananlygyny aýtdym. Şol edebiyatda şu mesele öňden gozgolupdyr. Meselem, soňky açylan ilmi barlyklara görä 17-nji asyryň aýagynda hem 18-nji asyryň başynda ýaşap geçen Nur Muhammed Andalyp Yönün uğurnamı payemasına türkü dildeki elipi varıdı gurrun veriyor. Şol elipin tibiyatına idiyor. Şonla bağır olun çekimli hem çekimsiz sesler idiyor. Ondan sonra Şidai 18. asır şahiri onu da sayran dillerim diyen koşu var. Şol ya da güzel 25 diyen koşu var. Şol kadimi türkü elipi varıdı. Şol elipin yok olmağı, türkü dilin belli bir derecede gitmeğine, şunun arasına başka sözlerin koşulmağına, onun Araplaşmağına hem partlaşmağına getirdi. Şol felakçiliği bar 18. asırdaki, 17. asırın ayağındaki Türkmen edebiyatı aydıp biriptir. Şol meseleleri ozgattır. Yine men şol yağdaylar var adı gurrun ettim.
Bilşimi diýär bu şäheri Ýewropanyň ir şäherleriniň birine, Germaniýanyň paýtagty Berlin şäherine, günörtä Azerbaýjan medeniýet merkezine geçirildi. İran ýa-da Uwganstan bilen deňeşdirilýän ýa-da Türkmenistan bilen deňeşdirilýän Ýewropada ýaşaýan türkmen ýylaty köp däl, hatda ujypsyz. Ýöne muňa garamadan şeýle şäheri raýat başlanyşlary bilen İranyna, Uwganystana ýa-da Türkmenistana däldi Ýewropada geçirildi. Siz şeýle şäheriniň etnik türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan beýleki ýurtlaryny şeýle erkin we azat geçirmegini gödöňüne getirip bilýäňizmi? Beýleki ýurtlarda şeýle erkin çäreleriň geçirilmegine näme böwüt bolýar?
Şimdi men bilmedim de yönü bu tayda bir bellemeli zat var. Bir Germania Federativ German Respublikası. Ol bir demokratik yurt, bir erkin yurt, parahat yurt. Şonglen birlikte şol medeni oçuğun yerleşen yerini gördüm. Bir parahat etrap şol yer. Ya bir sen bağırlayan yok, ya öndün polisi çıkıp duran yok, beyleki yok, bir adamlar şeyle erkin. Şonglen birlikte de oturup şeyle gururumlar oldu. Ondan ilki bilen televizyonda gün efirde ehli Türkmenler kim isteyen olsa şolar efire bağlanıp şol çıkışlara tomoş edip bildiler. Oğanistan'a, İran'a, Türkmenistan'ın öz şehrine hem beyleki yurtta yaşayan Türkmenler. Şol gepleşikler kutorundan son özara oturup gurrun edildi. Şu gurrunum te giyeceğin yarın içinli devam etti. Şeyli bir erkinlik. Şol erkinlik kıyınansam beylikli yurtlarda yok. Ol çeklendirilen şol erkinlik. Şun içinim ol yurtlarda şeyli vaatlar kurumak kıyın. Meselim Türkmenistan'ı alıp görsek Türkmenistan'ı sen toy etsinim ya bir başka bir mereke etsinim. Akşam saat 10 yere çenli sen onu kutormalı. Cemlemeli. Ondan sonra adam üşmeli değil diyelen bir görkezme var. Ya da sana gelip şunu inni beset deyip aydıp bilyeler. Şunun içinim buna bir şol yuvurdun erkinliği. Şol yuvurdun bir giyin göz bilen karamağı gerek deyip düşünüyen. Eğer şeyle mümkünçülük olsa onunla köp yuvurtlarda şeyle çareleri geçirip olurdu.
Dünya Türkmenlerinin şehirde çareleri kurnamaklarının gelecek mi mümkünçülükler bağıttı? Ya gelecek bağıttı ne ahili mümkünçülükler hüdürlüyor sizin fikrinizce? Şehirde çarelerin geleceğini ne ahili görüyorsunuz? Bu olurun dünya Türkmenlerinin arasındaki raydaşlık, arkadaşlık, yani kurnayıcıların ait şeyleri katlaşıkları yığcamlaştırmakta ne ahili rol oynatabilir?
Bir yerde en esası zat yaşamak, yani öz değerliliğini saklamak. Öz değerliliğini hemen öz ayrıtınlığını korap saklamak, ona hormat koymak. Eğer de sen öz dirliğini saklayacak olsan, onu sen ene dilini saklamalı, ene dilini korumalı. Şunla birlikte de, ene dilinle birlikte beyleki dilleri öğrenmeli. Eğer de adamda dil bulmasa, ol ösüp bilmeye, ol kemilleşme bilmeye. Şunun için bir öğren bir mühim mesele, katı mühim mesele. Ne ahilidir bir çare tapmalı, ne ahilidir bir mümkünçülük tapmalı. Üst gelen yaşlara hedirini biz mesela ben 90'lı yılların ortalarına daşarı yurda çıkmalı oldum. Ortalarının sonra ben daşarı yurda çıkmalı oldum. Yani benim ömürtü bir neçe nesil çıkıptı, adamlar çıkıptılar. Hedirini gün atarda İkinci nesil dörep başladı. Bizim nesilimiz eyyem garrı nesil. İkinci nesil dörep başladı. Demek şu ikinci nesile hükman öz dilinde soğut vermek gerek. Öz dilini öğretmek gerek. Onların kimliğini yardıma salıp durmak gerek. Şunun için dil öğren bir mühim mesele olduktur ya. Biz öz yeni dilimizi özümüz bile alıp çıktık. Biz ön yurdun öz içinde onu öğrenüptük. İnni bizim çağlarımıza ene dilini bizim yanadan öğretmemiz gerek. Yani ene diline kısapağı yanadan başlamak gerek. Yine şu zorluk bizim alnımızda doğur. Şunu biz ne hile mi olsa amalaştırmalı. Bir cemiyetçilik kurumları bile boluyor mu? Ya başka neşirler arkalı oluyor mu? Karar şol hizmata biz nesillerin önünü hüttü vermeli.
Bu da evde 75'imde 61'in gururluğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.